Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Нашият чувствителен и състрадателен Бог». А след това ще продължим с целта на християнския живот. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Твоя дождь, тебе предходи, вещи ты в столе в дождь.
Скъпи приятели, в началото ще ви представим цитат от книгата Езекиил, 16 глава, 3 до 63 стихове. Така казва Господ Йехова на Иерусалимската дъщеря. В деня, когато си се родила, понеже са се погносили от теб, си била изхвърлена върху лицето на полето. И когато минах край теб и ти видях, че се валяше в кръвта си, ти казах, както беше в кръвта си, да си жива. Да, казах ти, както беше в кръвта си, да си жива. Направих ти да пораснеш извънредно много, като полската трева. И ти порасна и стана голяма и достигна превъзходна красота. И когато минах край теб и ти погледнах, ето възрастта ти беше любовна възраст. И така като прострях полата си върху теб и покрих голотата ти, клех ти се и встъпих завет с теб, казва Господ Йехова, и ти стана моя. Тогава ти окъпах с вода, да, и те помазах с миро. Окрасих те още с накити, сложих гривна на ръцете ти и огърлица около шията ти. Ти още се прочу между народите по твоята хубост, защото тя стана съвършена чрез моето величие, с което ти обляках, казва Господ Йехова. Но поради известността си, ти си се уповавала на хубостта си и си блудствала, и към всеки, който минаваше, си изливала блудството си. Също си взела лъскавите накити от моето злато и сребро, които аз ти бях дал, и като си си направила мъжки образи, си блудствала с тях. При това си взела синовете и дъщерите, които си ми родила, и тях си им пожертвала да бъдат изядени. Малко ли бяха тези твои блудства, че си заклала и синовете ми и си ги предала да бъдат преведени през огън за тях? Затова чуй, блуднице, словото Господне, и ще те съдя според както се съдят такива жени, които прелюбодействат и проливат кръв, и ще нанеса върху теб кръвно наказание с ярост и ревност. Така яростта ми против теб ще се оталожи и ревността ми спрямо теб ще престане. И аз ще утихна и няма вече да се гневя. Понеже не си си спомнила за дните на младостта си, а си ме дразнила с всичко това, затова ето я ще върна върху главата ти постъпките ти. Аз ще постъпя с теб, както постъпи ти, която си презряла клетвата и нарушила завета. Обаче ще помни завета си сключен с теб, дните на младостта ти, и ще ти утвърдя вечен завет, за да си спомниш и да се засрамиш, и да не отвориш вече устата си от срам, когато ти простя за всичко, което си сторила, казва Господ Йехова.
Уважаеми приятели, несъмнено това е една символична картина, която описва отношенията между Бог и вярващите. Но символични са само образите, съпруг и невярна съпруга. Чувствата не са символични, те са реални и осезаеми. Нежно съчувствие, сърдечна любов, горчиво разочарование, огнен гняв, божествена ревност, милостива прошка и вечна вярност. Защо Бог използва точно съпружеската връзка, за да разкрие своите чувства към нас? Защото бракът е възможно най-интимното отношение между двама души и Бог желая да знаем, че макар и не видим, Той е толкова близо до нас, колкото един верен съпруг до своята съпруга, и когато почувстваме в гърдите си разтупването на влюбеното си сърце, да можем поне малко да си представим силното чувство, което вълнува Бог, когато ни боли сърцето от нараняване от най-близкия ни, да можем поне малко да си представим сърдечната болка в Божието сърце. Когато извършваме грях, и когато даваме или получаваме милостива прошка, да можем поне малко да си представим Божието огромно облегчение, когато се връщаме при Него. Даваме ли си сметка, че след като ние създадените по Божия образ изпитваме чувства, то и оригиналът изпитва също толкова реални чувства като нашите? Разбира се, Божиите чувства не са мотивирани от егоизъм, както често са нашите, но това не променя факта, че Бог има сърце, което се вълнува от всичко, случващо се с нас. Скъпи приятели, мислили ли сте някога за това?
Представете си следната картина. Гледате единствения си син. Той е целият окървавен. По гърба му са отпечатани грозни белези от бичуване. Дрехите му са разкъсани, лицето му е изкривено от ужасни болки и зацапано от кръв, смесена с сълзи. А около него тълпа от побесняли хора с злобни лица. Всички крещят и размахват юмруци към него. Някой дори успяват да го ударят, други го заплюват с презрение. Трети бълват цинични обиди, четвърти стоят настрани и се подсмихват доволно. Пети, няма ли да се втурните, да изкрещите силно, да разблъскате тълпата, да съборите мъчителите на земята и да притисните сина си до гърдите? А какво направи Бог, като гледаше как собственият му син понася нечовешки страдания? Нищо. Все едно ли му беше? Не бушуваше ли в гърдите му гняв, мъка, чувство на безсилие? Родителите, които са изгубили скъпа рожба, може би са почувствали до известна степен какво е изпитал Бог. Когато някой изгуби малко дете, особено в катастрофа, една от първите мисли, които идват е: Господи, защо? Но след това, сега вече знае как си се чувствал, Боже. През средновековието сред теолозите се е ширело схващането, че този свят, т.е. видимите неща, материята, са дело на Сатана, а духовното, идеалното е Божие творение. Желанията на плътта, чувствата, емоциите са дяволско изобретение, а разумът е божествен. И така, постепенно се е изградил образът на един извисен в небесата Бог, който не изпитва никакви чувства, само изисква и налага подчинение. Един безчувствен, безмилостен Бог. Ученията за безбрачие на свещениците и за вечния пъкъл са основани именно на тази идея. Но в Библията, уважаеми слушатели, Бог е разкрит не само като изискваш съдия, но и като смиляваш се спасител, като верен и любящ съпруг, като строг и милостив баща. Тези сравнения обогатяват представата ни за Бога и ясно показват, че Той е личност, която изпитва чувства.
Сравняването на Бог с съпруг, а вярващите с съпруга, е една от най-прекрасните картини в Библията. Стиховете, които прочетохме в началото, представят история, изпълнена със силни чувства, и то, забележете, ударението е поставено върху чувствата на съпруга, който е Бог. Съпругата в тази история е Израел, но ние знаем, че след Новия Завет, подпечатан с кръвта на Исус Христос, истинският Израел са вече всички искрени вярващи от всички времена, включително аз и ти. Бог изпитва божествена ревност към всеки, който му се е посветил чрез кръщение, а в същото време продължава да греши. И за да можем да осъзнаем, че ние ужасно много го нараняваме с погрешните си стъпки, Бог сравнява себе си с наранения съпруг. Както съпругът страда, когато съпругата му тръгва с чужди мъже, така и Бог изпитва силна болка всеки път, когато в главата ти минават нечисти мисли, когато поставиш работата, парите, приятелите си пред Него, когато крещиш или безразлично отминаваш нуждите на хората, когато му изневеряваш, като слушаш гласа на Сатана. Бог наистина изпитва действителна реална болка от нашата изневяра. И какво прави един измамен съпруг?
С пълно право той може да изгони невярната си съпруга и да си потърси друга. За нас е щастие обаче. Бог толкова държи на нас, че ни дава още един шанс. Любовта му към мен и теб е толкова силна, че преодолява нараненото достоинство. Той е готов да прости. Разбира се, за наше собствено добро, той ще ни остави да понесем последствията от погрешните си постъпки. Но каквото и да правим, в каквито и каши да се забъркваме, Бог е готов да ни приеме отново. Осъзнавате ли това? Независимо от всички рани, които сме нанесли на сърцето му, Бог не затръшва вратата пред носа ни. Той държи винаги отворена. Можем ли тук да открием някакво разумно основание за подобно отношение? Едва ли. По-скоро откриваме една безкрайна, необяснима любов, която потиква Бог да изрече думите: «Върни се от стъпница, Израел! Аз няма да направя да ви нападне гневът ми, защото съм милостив, казва Господ, и няма да пазя гняв завинаги. само признай беззаконието си, че си станала престъпница против Господа своя Бог и безогледно си отивала при чужденците под всяко зелено дърво и че не сте послушали гласа ми, казва Господ. Върнете се, деца отстъпници, казва Господ, защото аз съм ви съпруг и ще ви взема един от град, а двама от род и ще ви въведа в Сион. Това бяха цитати от Еремия 3 глава, 12 до 14 стихове.
Друго сравнение с отношението между Бог и вярващите е семейството. Бог е истински, реален, загрижен баща на всяко човешко създание. Представете си родителите си. Те са ви родили и ви отглеждат с любов, всяка сутрин ви събуждат с надеждата да имате най-хубавия ден, интересуват се от всичко, което става с вас, когато сте болни, се тревожат и правят всичко възможно, за да ви излекуват. Когато имате рожден ден, ви купуват подаръци и се радват заедно с вас. Когато се страхувате, държат ръката ви, когато се глезите, ви наказват с една дума. Те изпитват разнообразни чувства към вас. Вие сте им скъпи, затова всяка ваша постъпка предизвиква от тях различни чувства. Те държат на вас, тях ги е грижа. А Бог? Него грижа ли го е? Ето как сам той отговаря на този въпрос. Може ли жена да забрави с учещото си дете и да не се смили над детето на утробата си? Обаче дори и те да забравят, аз все пак няма да те забравя, ето на дланите си съм те врязал, твоите стени са винаги пред мене. 49 глава на Исаия, 15 и 16 стихове. Погледнете дланите си, напраздени с най-различни черти. Сигурно стотици пъти на ден ги виждаме, защото използваме ръцете си при почти всяка наша дейност. Сега си представете Божиите длани, две ръце, на които няма безсмислени комбинации от черти, а на всяка са изрязани образи – моят и твоят, тези на твоите родители и другият на децата ти, заедно с още хиляди и милиони образи на хората от целия свят. Сигурно стотици пъти на ден Бог поглежда моя образ и твоя и си казва: «Ето това е моят възлюбен син». Това е моята възлюбена дъщеря. Я да погледна какво правят и как я карат. И Бог като загрижен баща поглежда към нас и вижда. Някой крещи на съпруга или на съпругата си, на дъщеря си или на сина си. Друга разпространява пикантни клюки за съседа си. Неговите собствени деца вършат всичко това. Как ще се почувства един родител, когато види децата си да вършат такива грозни постъпки? Несъмнено ще изпита срам, после гняв и ще се опита да сложи край на безумието на своето дете. А Бог като че ли стои безразличен, сякаш нищо не чувства и оставя беззаконието на децата си да се шири навсякъде. Но, скъпи приятели, така ли е всъщност?
Но Бог казва на нечестивия: ако видиш крадец, тичаш с него и с прелюбодейците участваш, предаваш устата си на зло езика, ти устроя коварство, като седиш, говориш против брат си, засяваш навред клетвата против сина на майка си, понеже си сторил това и аз примълчах, ти си помислил, че съм съвсем подобен на теб. Цитат от Псалом 50, 16, 21 стихове. Тъй като Бог, уважаеми слушатели, не наказва всяка лоша постъпка, ние много често сме склонни да го обвиним в безразличие. Дори не се опитваме да разберем мотивите му, а веднага му хвърляме в лицето думите: ти си ме изоставил, изобщо не те е грижа за мен. Мислите ли, че на Бог му е леко, когато вижда нещастен човек, поразен от ударите на Божия противник Сатана? Лесно ли му беше да изрече думите: ето той е в ръката ти? Според Йов 2 глава 6 стих, когато Сатана обвини Йов в покорство с корисни цели. Лесно ли му е да изрече думите: ето той е в ръката ти, когато Сатана каже за мен или за теб или за нея, че ще се отречем от Бога, ако имаме трудности? Какво става в сърцето му, когато вижда Сатана да ни поразява с бедности, болести, да причинява смъртта на лицата ни, да измъчва душата ни и да отнема покоя ни. Поставете се на мястото на Бога в тази ситуация. Той обрича себе си на абсолютно безсилие. Бог доброволно се отказва от всякакви действия и се принуждава да бъде безсилен пред ужасните неща, които ни се случват. И не защото не може да победи Сатана. Пред него стоят две възможности. Ако му попречи да ни създава проблеми, няма да можем да докажем искреността на нашата вяра в него. Ако го оставим да ни тормози, Божието сърце ще се облива в кръв. И Бог избира страданието. Разбирате ли? Бог доброволно избира да страда. Бог доброволно избира да гледа как измъчват децата му. Можем ли да проумеем това? Единственото обяснение на парадокса е, че един всесилен Бог не пречи на Сатана да тормози хората, е Божията любов. Единственото обяснение на парадокса, че един съчувстващ и милостив Бог ни оставя да страдаме и сам Той страда. Отново виждаме Божията любов. Чувствата на Бога са единственият мотив при обяснението на този парадокс. Когато един баща чуе да се говорят лоши неща за детето му, той трябва по някакъв начин да докаже невинността му. Как Бог доказва нашата невинност, когато Сатана ни обвини, че обичаме Бога поради ползата, която имаме от Него? Нека чуем.
Като ни остави да бъдем изпитани, за да покажем истинските мотиви на вярата си. С други думи, като избере да страда, докато гледа изпитването на вярата ни. Няма друг начин. В съда думите не важат. Нужни са доказателства. А доказателството при вярващите е непоклатимата вяра в Божията любов, дори при големи житейски неволи. И тъй като Бог не може да понесе мисълта, че Неговите деца ще бъдат осъдени на смърт от Небесния съд, Той предпочита доброволно да понесе страданието от гледката на мъките им при доказването на вярата им. Получава се нещо такова. Вашето дете е вързано за един стол с дебели въжета, които прорязват кожата му до кръв. Около него обикалят няколко полунормални главорези и по всякакви жестоки начини му причиняват болка, така че да не умре, а само да страда. Вие стоите отстрани и гледате, само че има една подробност. Знаете, че ако направите само едно движение, детето ви ще бъде мъртво. И продължавате да стоите отстрани час след час, пребледняло лице и стиснати ръце. Така стиснати, че ногтите ви се врязват в дланите и от тях закапват ярки капки кръв. Вашето бездействие не е признак за безразличие, напротив, то е виш израз на родителската ви любов. Защото Господ наказва този, когото обича, и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог се отнася с вас като със синове, защото кой е този син, когато баща му не го наказва? Но ако сте без наказание, за което всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени, а не синове, защото те, бащите, за малко време са ни наказвали според както им е било угодно, а той за наша полза, за да бъдем участници в неговата святост, е коментарът на посланието към евреите 12 глава, 5 до 10 стихове. Има още нещо за Божиите длани. По-скоро за дланите на нашия брат, Божия първороден, Исус. Нашият изкупител ще носи вечно белезите на своето разпятие, на ранената му глава, ребрата, ръцете и нозете му, пазят единствените белези от жестокото дело на греха. В прободеното тяло, откъдето изтече кървавата струя, примирила човека с Бога, се намира славата на Спасителя. Там е скривалището на силата му. Само Бог, Отец и Исус знаят цената на истинското страдание от любов. Първият, докато гледаше нечовешките мъки на детето си с вързани ръце, а вторият, докато доброволно понасяше нечовешките мъки със съкрушено сърце. Абсурдът заради любовта си към някой да го оставиш да страда придобива свръхестествена логика, когато погледнем към кръста на Христос. Бог изпрати сина си да страда, за да докаже неговата истинска същност, изпълнен с милост, съчувствие, състрадание и обич, небесен баща. А белезите от наранените длани на Исус са и винаги ще бъдат необоримото доказателство за Божията истинска същност. Бог, който разбира, но и Бог, който чувства.
Скъпи приятели, в Библията откриваме много стихове, които говорят за Божиите чувства. Любов, милост, състрадание, болка, ревност, гняв. Бог е цялостна личност и притежава както разум, така и чувства. Но тук има едно важно но. Божиите чувства не са мотивирани от егоизъм и желание да властва над хората, както е често при нас. Божиите чувства са породени от силно желание за безкористно служение на нас хората, за да се чувстваме обичани и ценени. Заради желанието си да ни служи, Бог понякога като че ли е готов да се унижава пред нас. Умолява ни да се върнем при Него, независимо от горчивите рани, които сме нанесли на достоинството Му. Макар и в Свещеното писание да откриваме много сериозни предупреждения за наказания, откриваме още повече нежни и умоляващи думи. Каква неправда намериха в мен бащите ви, че се отдалечиха от мен и ходиха пред суетата и станаха суетни? Елате при мене всички и аз ще ви успокоя. Можем ли да устоим на тези истински дълбоки чувства?
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000,
Улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, следващата програма, която ще предоставим на вашето внимание под заглавие, Целта на християнския живот.
Уважаеми приятели, размислите за целта на християнския живот. Ще започнем с един въпрос. Знаете ли, че вие сте дар за света? Всеки от нас е дар за човечеството, а подаръците би трябвало да бъдат използвани. Бог иска да ни употреби като дар за света, за да го спечели за Христа. Това означава, че имаме цел в живота, а това наистина помага в развитието на духовно здрав и верен образ за самите нас. Каква е нашата цел? Мисля, че това, което Бог предлага, е изключително като възможност. Веднъж разговарях с един човек, казва Джош Макдауел, чиято професия бе да търси директори за разни фирми. Някои го наричаха ловец на глави. Той сподели: когато се срещам с човек, който иска да работи в дадена фирма, първо го разоръжавам. Свалям си и сакото, жилетката, вратовръзката. Разговарям за спорта, за семейството и каквото и да е толкова дълго, докато той се почувства свободно. По някое време, когато сметна, че се е отпуснал напълно, аз се навеждам към него, поглеждам го право в очите и казвам: каква е твоята цел в живота? Изумително е, че кандидатите за директори не могат да отговарят на този въпрос. Неотдавна отново разговарях с този човек, казва Джош. Разоръжих го напълно, поставих краката си на бюрото му и разговаряхме за футбол. После го погледнах право в очите и казах: каква е твоята цел в живота? А той ми отговори без да му мигна окото: да живее с Христа на небето и да взема със себе си там колкото се може повече хора. За първи път в живота си онемях. Редно е да се очаква някакъв резултат от развитието в християнина на духовно здрав и верен образ за себе си. Това е желанието да бъдеш част от Божия план за спасение. Когато започнеш да гледаш на човечеството така, както го вижда Бог, и да разбираш факта, че Той е създал всеки човек по своя образ и че Исус е умрял за всеки човек, твоето желание да споделяш Божията любов с всеки, за когото е умрял Христос, започва да става все по-голямо. Може би смяташ, че малко хора, а може би дори и нито един, не е намерил Христос непосредствено чрез теб. Помни обаче, че може би повече хора, отколкото ти се струва, се намират на път към това, благодарение на твоя живот. Начинът, по който живееш, трябва да насочва хората към нещо по-различно от живота около нас. Ако като християнин вярваш в себе си, това ще бъде нещо по-различно, независимо дали осъзнаваш обстоятелствата или не. Но както вече казахме, свидетелството посредством начина на живот трябва да бъде съчетано с словесното свидетелство за Христа. Ако в твоя живот липсва някое от тези свидетелства, преобразяването на образа за самия теб ще поправи тази липса на равновесие. Дори и без духовно здрав и верен образ за нас самите, нашето християнско възпитание ни е помогнало да разберем, че трябва да говорим на другите за Христос. За тези, които не притежават верен образ за себе си, тази заповед е станала причина за възникването на чувство за вина, когато годините са си минавали, а те не са забелязали някой да е намерил Христос благодарение на тяхното свидетелство. Това още повече е влошавало техния образ за себе си. Много хора считат, че техният живот не е достатъчно добър, за да могат словесно да свидетелстват, т.е. да говорят за Христа. Някои се страхуват от възможните негативни реакции на хората на техните усилия да им говорят за Бога. Други пък смятат, че няма да могат да представят добре благовестието и че техните слушатели ще бъдат объркани още повече. А други се опасяват от всичките три възможности. Да разгледаме тези опасения и да проверим дали не отговарят на трите стълба на образа за самите нас и това не е ли точно така. Убеждението, че си обичан и принадлежиш на Бога, че си ценен и че благодарение на Святия Дух имаш прекрасни възможности, ще ви помогне тези опасения да не са вече толкова страшни за вас. Колкото повече виждаме самите себе си така, както ни вижда Бог, приети от Него такива, каквито сме, създадени по Неговия образ, оправдани, толкова повече разбираме колко е необходимо всички хора да научат, че Бог ги обича. Те се нуждаят от уверението, че Бог за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. Когато споделя с другите своята вяра, като позволяваш на Бог да се погрижи за резултатите, твоят образ за самия теб укрепва още повече. Трябва да помни също така, че другата причина, поради която си на тази земя, е твоето участие в разпространяването на благата вест за Христос. Съзнанието, че си действена част на Христовото тяло, влагането на своя принос, своите таланти и своите пари така, че Христовото тяло като цяло може по-добре да свидетелства на света, това са съществени моменти на твоята цел в живота ти на земята. Дори ако не можеш да забележи своя принос за цялото, този принос е вложен, ако с цялото си сърце желаеш да споделяш благата вест за Христос и да участваш в нейното известяване на света. Човекът, предаден на някакъв идеал, е важна обществена сила. Тази преданост би трябвало да даде на човека чувството за индивидуалната му стойност и съзнанието, че неговият живот ще остави следа във вечността. Радостта да благовестваш е могъща противоотрова срещу чувството за малоценност и нищожност. Хората, които говорят за своята вяра в Христа, могат да открият собственото си значение, като знаят, че техният живот има дял в най-благородното и най-важното за човечеството дело. Никой друг в света не е такъв като теб. Може би в този момент ще си помислиш, че някой може да каже «Благодаря на Бога». И това е правилно, защото и ти можеш да кажеш така. Можеш да поблагодариш на Бог, че измежду всичките 6 милиарда души, които живеят на света, няма нито един, който да е като теб. Можеш да се помолиш. Боже, искам да бъда такъв, какъвто си ме създал, с всичките мои уникални качества. Не искам да бъда като някой друг, искам просто да бъда аз такъв, какъвто си ме създал, не за да прославям себе си, но за да прославям теб. Един студент, Байрон Мичоу, след като изслушал лекциите на Джош Макдауел за Божият образ в нас, Красноречиво описал борбата, която водят много от нас, като се опитват да приличат на другите. Ще ви прочита в стихове тази описана от Мичол борба. През целия си живот се опитвах да задоволя другите. През целия си живот се опитвах да върша делата на някой друг. Няма да правя вече така. Защото ако си пилея времето, за да бъда някой друг, кой ще пожертва от своето време, за да бъде мен? Щом като нито един човек не е като теб, защо ти искаш да бъдеш като някой друг? Пожелавам ти да не се стремиш да бъдеш като някой друг, но да бъдеш уникалният аз, какъвто те е създал Бог. Ти си най-добрият аз, който някога ще съществува. От създаването на света, чак до неговия край, няма да има нито един човек, който да е като теб. Това означава, че бидейки себе си, такъв какъвто си, не си принуден да си съперничиш с никой друг. Твоята единственост не е основание за възгордяване, но за прослава на Бога. Ще те славя, защото чудно съм направен и чудесни са твоите дела, възкликва Давид в 139-я псалом. Когато пише върху образа за самия себе си, психологът-християнин Брус Нерамор говори за връзката между нашата уникалност и нашия образ за самите нас. Ето какво пише той. Така както в Библията Бог е употребил най-различни хора с най-различни дарби, така употребява всеки от нас по специален начин. Всички сме сътворени с уникални индивидуални качества и таланти и трябва да разберем, че чувството ни за собствена стойност се корени в подарената ни от Бог уникалност. Всеки от нас е избран, за да изпълни някакъв аспект от служението за Бога, съгласно Неговия план. Затова не е необходимо да се състезаваме и да си съперничим, за да покажем нашата стойност. Част от нашата цел на този свят е да правим добрини. Цялото писание ни призовава да правим добро на другите и да ги назидаваме. Нека правим добро на всички, а най-вече на своите повяра. Четем в Римляни 15 глава 2 стих и да допълним с Галатяни 6 глава 10 стих това, да не ви дотяга да вършите добро. Като правим добро, да не се обесърчаваме, четем в Галатяни 6 глава 9 стих. Когато резултатът от нашите действия допринася за доброто на другите и го свързваме с това, кои сме наистина в Христос, тогава се утвърждават положителните чувства и отношение към самите нас. Запитайте самите себе си, кога напоследък имах особено добро самочувствие? Не е ли било тогава, когато сте направили някаква добрина на някого? Ако е така, знайте, че Бог е планирал именно така нещата. Изпитала съм на практика истинността на библейския принцип. Ние сме създадени, за да правим добро един на друг. За осъществяването на тази цел ни пречи грехопадението на човечеството. Друг фактор, който ще оказва влияние върху образа за самите нас, е дали сме направили всичко, което е било по силите ни в ситуациите, които са били важни за Бог, другите и за нас. Павел ни призовава в посланието си към галатяните. Нека всеки, когато прави нещо, да се стреми да го направи както може най-добре, защото ще бъде доволен от самия себе си поради добре извършената работа. И няма да бъде принуден да се сравнява с някой друг. Това е парафраза на Галатяни 6 глава 4 стих. Желанието и стремежът да направиш нещо, възможно най-добре, не е едно и също с желанието да бъдеш най-добър в дадена област. Стремежът да бъдеш най-добрият може да бъде мотивиран с желанието да бъдеш прият и одобряван от другите или дори от самия себе си. Желанието и стремежът да бъдеш най-добрият изисква да се сравняваш с другите. В този случай или ти, или другият човек, този, който не е най-добрият, ще трябва да бъде по някакъв начин по-лош, за да придаде значение на онзи, който ще се окаже по-добър.
Когато се стремиш всичко, което правиш, да направиш възможно най-добре, ти се харесваш на себе си. Тук нямам предвид да правиш всичко, за да задоволиш другите, а да правиш всичко, за да станеш такъв, какъвто те е създал Бог за своя прослава. Ако със силата на Святия Дух правиш всичко възможно най-добре, като използваш дарбите, талантите и способностите, които ти е дал Бог, не е необходимо да се притесняваш, дори ако стотици хора са по-добри от теб. Ще продължаваш да можеш да се погледнеш в огледалото и да кажеш: «Обичам себе си и Бог ме обича». Псалмистът Давид е имал верен образ за самия себе си. Ето хвалебствения химн, който е написал за вездесъщността, всезнанието и господстването на Бог над всичките аспекти в живота на човека. Чуйте 1 до 17 стихове на 139-я псалом.
Господи, опитал си ме и познал си ме. Ти познаваш сядането ми и ставането ми. Разбираш помислите ми отдалеч. Издирваш ходенето ми и лягането ми. И знаеш всичките ми пътища. Защото докато думата не е още на езика ми, ето, Господи, ти я знаеш цяла. Ти си пред мен и зад мен и турил си върху мен и ръката си. Това знание е пречудно за мене. Високо е. Не мога да го стигна. Къде да отида от твоя дух или от присъствието ти, къде да побягна? Ако възлеза на небето, ти си там. Ако си постеля в преизподнята, и там си ти. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката ти. Твоята десница ще ме държи. Ако река, понеже тъмнината ще ме покрие и светлината около мене ще стане на нощ, той самата тъмнина не укрива нищо от тебе, а нощта свети като ден. За тебе тъмнината и светлината са безразлични, защото ти си образувал чеслата ми. Обвил си ме в утробата на майка ми. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела. И душата ми добре знае това. Костникът ми не се укри от тебе, когато в тайна се работих и в дълбочините на земята ми се даваше разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни. Докато още не съществуваше ни един от тях, и колко скъпоценни за мене са тия твои помисли, Боже, колко голямо е числото им.
Колко често, приятели, вместо да прославим Бога, сме изразявали своето или споделяли недоволството на някой друг за това, че майката природа нещо не е измайсторила както трябва носът или косата ни или умът ни. Забележете, че Давид слави Бога за начина, по който е създаден. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Като християни би трябвало всеки ден да изразяваме това становище. Може би се нуждаем просто да кажем: благодаря ти, Боже, за това, което съм. Благодаря ти за моите силни и за моите слаби страни. Искам да предам на теб моите ограничени възможности и слабости, за да ме направиш по-добра и за да бъда инструмент за изявяване на твоята любов на света. Господи, искам да обичам света и трябва да започна от обичането, приемането и одобряването на себе си. Защото ние сме били одобрени от Бога, да ни се повери делото на благовестието. Така говорим. И тъй ние изпълняваме службата посланици вместо Христос, като че ли сам Бог увещава чрез нас. Да бъдеш Христов посланик означава да призоваваш хората да приемат Христос като свой Спасител. Защото сме Негово творение, създадени в Христа за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. И така, скъпи приятели, вместо обобщение, бих искала да ви прочета някои навици, които можем да възпитаваме в себе си, за да променим своя образ за самите нас. Първият от тях е да се стараем да не говорим за себе си отрицателно. Обикновено ставаме такива, за каквито се смятаме. Второ, трябва да бъдем уверени, но не агресивни, дори и в опасните ситуации, особено когато се страхуваме да направим нещо. Трето, когато сгрешим, нека изповядаме това на Бог, нашият баща, и повече да не осъждаме себе си. Сега прочее няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса. Помни, приятелю, че си на път все повече да се оприличаваш на Христос. Развитието обаче изисква време. Бъди толкова приятелски настроен и доброжелателен към себе си, колкото щеше да бъдеш или искаш да бъдеш към някой друг. Четвърто. Не се сравнявай с другите. Ти си уникален човек. Бог се радва на теб в твоята уникалност. Трябва да имаш същото отношение към самия себе си. Пето. Съсредоточавай се в мислите си върху благодата на Бог, неговата любов и безусловно приемане, а не върху критиката на другите. Шесто. Сприятелявай се с хора, които са положителни, които се радват на живота и на приятелството си с теб. Седмо. Започни да помагаш на другите да видят себе си така, както ги вижда Бог. Можеш да правиш това, като ги приемаш такива, каквито са, обичаш и насърчаваш. Отнасяй се към тях с уважението, което заслужават като уникални Божии създания. Осмо. Учи се да се смееш. Научи се да гледаш на живота откъм веселата му страна. Разбира се, не във всички случаи. Девето. Нека твоите очаквания по отношение на другите бъдат реални. Вземай предвид талантите, дарбите, способностите и потенциалните възможности на всеки човек. Десето. Отпусни се, не бързай. Ако безгрешният Исус е трябвало да чака и да се подготвя 30 години за своето 3-годишно служение, може би Бог не бърза с теб толкова много, колкото ти се струва. 11. Прави това, което е правилно и справедливо в Божиите очи. Когато нашият живот отразява характера на Бога, ние сме далеч по-щастливи и това повлиява на нашето отношение към самите нас. 12. Бъди положително предразположен. Провери колко дълго можеш да живееш без да кажеш нещо лошо за някой човек или дадена ситуация. 13. Ръководи другите по-скоро посредством своя пример и мъдри съвети, отколкото чрез автократична власт. И 14. Обичай в хармония с Божията любов агапе и уравновесявай любовта с ограничения. В посланието към Филипяните, 3 глава, 13 и 14 стихове, апостол Павел казва «На теб и на мен». Като забравям това, което е зад мен, и като се стремя силно към това, което ми предстои, тичам към целта, към наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса. Скъпи приятели, нека всички тичаме в това призвание и пожелавам на всички вас, които ни слушате, да получите наградата от самия Исус Христос в момента, в който Той се завърне, за да въздаде на всекиго според делата му.
Thank you.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.